Viešpats pats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo mokiniams. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūno, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpešių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metama į krosnį, targi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikį. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Žinot, jeigu taip mes elgtumėmės, kaip parašyta šitoje Evangelijoje, viską taip va pažodžiui, kaip kažkur yra tokia grupė žmonių, sekta, kuri elgiasi taip, kaip parašyta šventajame šitą žodį žodin. Tai ten irgi kur parašyta, jeigu tau davė į kairį, tai atsuk ir dešinį skruostą, tai jie taip ir elgiasi. Tai šiuo atveju lygiai taip pat, ta prasme, kad mes vaikščiotumėme nesiprausę, neapsirengę, neprisižiūrėję drabužių, nelabai ką pavalgę, ką bet turėtume tokie laukiniai būtų. Tačiau Jėzus jisai, jeigu mes jo kažkiek nepažinotumėm, tai sakytumėm, kad nu, kažką ne taip jis čia kalba. Bet Dievas turi labai tokią nuostabią savybę, kurios mums labai trūksta, ypatingai mums lietuviams. Žinot kokią? Jumoro jausmą. Su šituo kažkaip nežinau, ar mes lietuviai gimėm netenais kažkur, tai mums šituo reikalu yra labai labai sunku. O Jėzus jisai, kadangi yra tobulas žmogus, tai šitą savybę irgi gerai turi. Aš už irgi čia truputėlį juokauju. Bet šitoje Evangelijoje viskas yra taip tiksliai sudėta. Visi taškai ant i, kur jau daugiau nieko negali pasakyti. Dievas mums parodo tikslą, ko mes turėtumėm siekti. Taikinį, į kurį mes turim šauti strėlę. Ir jeigu lankininkas žiūri taikinį, tai yra didelė tikimė, kad jis pataikys. Bet mes dažnai gyvenam tokiam pasaulyje, kur turim strėlę, turim lanką, bet nelabai matom taikinio, kur mes turėtumėm šauti. Ir dažnai žvelgiame į tai, klausomės, kaip vėjas pučia, ką žmonės kalba apie tą taikinį. Tarsi mums kažkas būtų uždėję raiščius ant akių ir mes nebematom, kur yra tas taikinys. Todėl Paštalas Paulius labai gerai sako, man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane, nes aš pats savęs neteisiu. Tai yra toksai Pauliaus pasakymas, kuris leidžia mums suprasti labai svarbų dalyką, kad mes turime mokytis klausytis, ką Dievas sako. Ir šiuo atveju, kai kalbant apie tą taikinį, kaip žmonės sako, jeigu mes jų klausomės, mes visuomet pataikysim pro šalį. Dėl to, kad jeigu kas stovi dešiniau, jam atrodys, kad reikia kairiau, jeigu kiti stovi kairiau, jiems atrodys, kad reikia šauti dešiniau. Bet tu, kur stovi iš tos vietos, tik tu pats gali matyti taikinį ir tik tu vienas gali jį pataikyti. Toliau, pirmajame skaitinėje pranašas Izaijas mums primena labai svarbią tiesą arba tą išeities tašką. Jisai sako, kad Zionas sako, kad mane apleido Viešpats. Labai dažnai šituos žodžius mes irgi sakom, kad Dievas mus apleido, kad Dievas mane visai pamiršo, kad Dievu aš nerūpiu, kad jisai jam nesvarbu, kaip aš čia kenčiu, jisai nekreipia į manęs jokio dėmesio, man kažko tai trūksta, aš neturiu nuotaikos, kartais ir zlus, oras blogas, niekas ninga, saulė šviečia, vis yra blogai ir vis ieškom, kas yra dėl to kalti. Pranašas Izaijas labai pasako svarbų dalyką, tą dalyką, kuris mums leidžia statyti pamatus po mūsų kojomis. Jis sako, ar gali moteris užmiršti savo vaiką, ar gali motina apleisti pačios pagimdytą sūnų. Tegul netgi jis savo vaiką užmirštų, bet aš tavęs neužmiršiu. Šitas požiūris yra išeities taškas mūsų gyvenime, ant kurio mes galim drąsiai statyti savo gyvenimo pamatą. Tai yra tikėjimas, kad Dievas mūsų ne tik kad neapleido, bet kad Dievas mus myli. Dėka šito mes galim projektuoti savo gyvenimo tikslą, kur mums reikia šauti į taikinį, kad mes galėtume jį pataikyti. Jeigu mes neturime tvirto pamato po kojomis būtent to, kad Dievas mane myli, tai tuomet mes esame kaip tas laivelis, kurį vėjas pučia kur nori. Mes esame blaškomi. Ir kai mes esame gyvenime blaškomi, mes visada prašausime pro šalį. Ir labai dažnai mes pykstam, kad tikrai atrodo, nu viską darom kaip reikia. Mes puikiai nusitaikome. Ne? Mes žinom, ką reikia mums daryti. Mes žinom netgi, ko Dievas iš mūsų nori. Ir puikiai nusitaikome. Ir atrodo, akį turim taiklę, bet niekuomet nebepataikome. Visuomet mes prašaunam pro šalį ir turiu, ką mes darom ne taip, kad mes visą laiką prašaunam pro šalį. Galbūt mūsų lankas blogas, ar strėlės, ar rankas sudrebėjo, ar dar kažkas. Bet dažna priežastis būna, kad nėra kieto pamato po mūsų kojomis. Kad mes dažnai esame blaškomi į kairę, į dešinę. Ir tuomet, kai mes esame blaškomi, kad ir kaip mes tiesiai stovėtume, kad ir kaip mes akį taiklę turėtume ranką, kokiu būdu mes betaikymės, niekuomet nepataikys. Tai todėl Dievas per prašą Izaiją mus ragina atsigręžti į jo meilę, kad jisai mūsų neužmiršo ir kad jisai mūsų nepaliko. Ką reiškia šitas atsigrėžimas ir ką jisai mums duoda, tas atsigrėžimas Dievo? Reiškia, kad mes imam ieškoti savo gyvenime ženklų, kurie mums patvirtintų, kad Dievas yra su mumis. Kitaip sakant, mes tarsi atsimerkime, nusimam tą raištį nuo akių ir imam žiūrėti to ženklo, kur mums reikia šauti, ne, ką mums reikia taikyti. Ženklo, kad Dievas mus myli, kad mes stojom ant teisingo pamato. Įsijungia mūsų smegenys, ką mes dažnai irgi išjungiam, tarsi tikėjime jų visiškai nebereikia. Bet šito reikia, nes kitaip mes nieko nematysim ir nieko nesuprasim. Ir toliau mes ieškodami, kaip čia Paulius sako tą, kad mažai rūpi, ką žmonių teismas spręstų apie mane, dažnai esame blaškomi ir mėtomi, nes žmonės vienas sako vieną, kitas sako kitą, ar ne? Yra, kiek yra daug žmonių, tiek yra daug nuomonių. Bet mes neskiriam vieno svarbaus dalyko, kad nuomonių yra daug, bet tai nereiškia, kad yra tiek daug tiesų. Nes mes gyvename tokioje visuomenėje, kad mums tiesa atrodo susitarimo dalykas. Mes susitarėm, kad sniegas yra baltas ir daugmaž jisai baltas. Jeigu mes susitarėm, kad jis juodas, tai jisai bus juodas. Ir viskas. Ir tokiu atveju mes įpuolam tą dalyką, kad vėlgi niekuomet nepataikysim į taikinį. Ir todėl jokių būdų negalime pasikliauti žmonėmis. Kaip šiandien rašas sako, prakeiktas žmogus, kuris žmogumi pasikliauja. Ir tai, kodėl tai yra labai svarbu? Dėl to, kad mes negalėsime tinkamai pastatyti pamato, kuris yra Dievo meilė ir kad Dievas mūsų neapleidžia, jeigu mes iki galo pilnai pasikliausime vien tik tai žmogumi. Kaip ir čia šitoje Izaijo knygoje, Dievas leidžia suprasti, kad net motina gali pamiršti savo vaiką, ne, gali jį apleisti, bet Dievas to niekuomet nepadarys. Tai jeigu mes pasikliaujam žmogumi, kad jisai neklystantis, kad jisai yra tobulas ir geras, mes labai dažnai nusvylame. Ir tada mums nusvyra rankos, kad kaip taip galėjo atsitikti. Aš tiek pasitikėjau tų žmogumi, aš taip jo tikėjau ir staiga viskas sugriuvo. Ir tas griuvimas jau yra užprogramuotas iš anksto, dėl to, kad mes pasistatėme ne ant Dievo savo gyvenimą. Ne ant to, kas yra nepajudinama, tvirtas kaip uola ir todėl viskas ir sugriuvo. Lygiai tas pats dalykas yra ir Evangelijoje, kur yra mūsų, kas yra mūsų šeimininkas, ne? Ką mes esame patikėję savo gyvenimus visiškai ir iki galo. Čia yra du veikėjai, sako, negali tarnauti Dievui ir mamonai. Mamonai galima sakyti kaip pinigui, bet čia yra daugiau kaip tai, ką aš galiu turėti, kaip tai, ką, kuo aš galiu, na, ką galiu užsitarnauti, kaip ką aš galiu gauti, ką aš galiu įsigyti savo pastangomis, savo darbo vaisių, arba tai, kuo aš galiu pasikliauti. Čia yra toks klausimas, kad kuo aš gyvenime remiuosi, kas yra mano gyvenimo pamatas? Dievas ar ta mamona vadinama? Tai gali būti babkės, prestižas, darbas, žmonės, gebėjimai, talentai kažkokie, tai tai, ką aš turiu geriausiai, kaip supras, savo logiką, savo netgi Dievo įsivaizdavimas, ne, kuo aš remiuosi. Ir čia Jėzus pateikia tokius labai įdomius palyginimus. Jisai kalba apie padangių paukščius, kurie neįsėja, neįpjauna, bet paėdė. Ir apie lelijas, kurios nei audžia, nei verpia, bet neblogai atrodo. Ne? Šitie du dalykai. Kas jie yra? Jie yra tai, kuo aš esu sotus, kaip paukštis, ne? Ir tai, kaip aš atrodo. Čia yra klausimas toksai, kas man rūpi gyvenime. Ne? Kur aš statau savo tą pamatą? Ar tai man svarbu, kad mano pilvas būtų pilnas, bet šiuo atveju ne tik tai maistas įeina į tą mūsų pilvą, į pilvą, bet į mūsų pilvą, į vidų, kuo aš pasisotinu, įeina ir mūsų pramogos, mūsų maistas, gėrimai, puotos, filmai, laisvalaikis, kaip aš leidžiu, visa tai, kur aš save, kuo aš save prikišu, ne, visa mas medija, nežinau, talentai kažkokie, labai labai daug dalykų, tai, kuo aš maitinuosi, tarsi, savo dvasę maitinu, ne tik kūną, bet ir dvasę. Ir kitas dalykas yra mano išorė arba mano drabužis, tai yra, ar svarbu tai, kaip aš atrodau kitų žmonių akise, kaip kiti žmonės į mane žiūri, koks yra mano drabužis, arba kaip aš save reprezentuoju kitiems žmonėms. Šitie du dalykai yra esminiai mūsų gyvenime. Dėl to, kad mes, pavyzdžiui, netgi bažnyčioje mes turime tam tikrus vaidmenis. Ir kai mes vaikai, pavyzdžiui, jie neturi dar tokių aiškių vaidmenų, bet jie mokosi. O kai mes užaugame, mes tampam tokie, kurie turi tam tikrą drabužį, kuris ženklina kažkokį statusą, padėtį, kuris ženklina tai, kuo aš noriu atrodyti, ką aš kalbu apie save per drabužius ir visą kitą. Ir šitie socialiniai vaidmenys jie tampa be galo mums svarbus, nes mes tokiu būdu save išreiškime, save parodome. Bet kodėl Jėzus kalba apie paukštį ir leliją, kurie nei sėja, nei pjauna, nei audžia, nei verpia? Dėl to, kad jisai mus ragina grįžti prie to, kas esu aš. O šitą dalyką mes esam truputėlį pamiršę visuomenėje, kadangi nelabai yra įdomu, ne, kas yra tas žmogus pats savaime, labai yra svarbu, kaip jisai atrodo. Labai yra svarbu, kokia jo mityba, dieta ar ten dar kažkas, kokie jo pomėgiai yra. Bet kas savaime žmogus, kaip toksai, yra visiškai dzin. Todėl Jėzus, jisai mus ragina grįžti prie to, kas mes esame vidujei. Nes tai yra esminis dalykas. Mūsų išorė pasikeičia, mūsų drabužis pasikeičia, jis tapo purvinas, mes išmetėm, skam suplyšom, mes išmetėm ir visą kitą. Bet žmogus lieka tas pats. Ir todėl Jėzus klausia, argi jūs už dangaus sparnuočius nesate vertesni? Argi Dievas nepasirūpins labiau jumis mažatikiai negu lauko lelijomis? Šitais palyginimais Jėzus mums nori parodyti tą pranašo Izaijo pranašystę, kad Dievui mes esame svarbesni už tai, kaip mes atrodome ir ką mes valgome. Todėl jeigu mes penktadienį baisiai bijom, kad neduok Dieve, aš nesuvalgyčiau mėsos gabalėlio, nes jau čia mažų mažiausiai grėsia 3 metai kažkokie pragaro ar dar kažko, tai Dievas ne į mėsą žiūri, kurią mes valgome. Bet Dievas žiūri į širdį, ar jinai yra alkana, ar jinai yra aptukusi, apsunkusi ir jie jau visko pakanka. Ir todėl Jėzus klausia retoriškai, ne, sako, neklausinėkite, ką valgysime, ką gersime arba kuo vilkėsime. Sako, kad tų dalykų labai vaikosi pagonys, jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Kitaip sakant, Dievas mus kviečia pasitikėti tėvų. Ne, Jėzus kviečia pasitikėti tėvų, kad Dievas mumis pasirūpins. Tai yra dar vienas būdas, kuriuo Dievas mums parodo savo meilę. Kai mes leidžiam jam mumis pasirūpinti. Ne mes patys viską padarom, bet tokiu būdu leidžiam Dievui mumis pasirūpinti ir per tai mes galim pamatyti, kad Dievas mus myli. Kai mes leidžiam jų pasirūpinti, kad jisai mumis pasirūpinti, kad jisai mus mylėtų. Jėzus sako toliau, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Mūsų pašaukimas yra būti Dievo karalystės piliečiais. Ne? Ir šito dalyko mums reikia ieškoti. Ir sakant, ieškoti reikia to taikinio, o visa kita Dievas pasirūpins. Čia visą laiką galima prieštarauti, argi gali tai būti, ir kad tai žmonės sako, kad iš pažinties šiaip pokalbė, kad ne, jokių būdų, jeigu aš ką nors dabar nedarysiu, taigi viskas sugrius, mano gyvenimas sugrius. Ne? Bet klausimas yra toks, ar aš kada nors leidau Dievui manimi pasirūpinti. Ar man tik tai taip atrodo, kad tai būtų. Čia tikėjime nėra atrodo, ką aš sakiau apie mamoną, kad mūsų įsivaizdavimas kažkoks apie Dievą gali būti irgi dar viena mamona. Tai čia labai svarbu yra tikėjime mūsų praktinis lygmuo. Ne tai, ką aš žinau, ne tai, kaip man atrodo, bet tai, ką aš patyriau, ką aš išbandžiau. Nes tikėjimas yra patirtinis dalykas, bet ne nežinojimo dalykas. Ir toliau jis sako, taigi nesirūpinkit rytdieną, nes rytoj jis pats pasirūpins savimi, kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Čia yra labai svarbu mums kaip krikščionims gyventi šią dieną. Dėl to, kad ši diena, kurioje mes esame, yra mūsų malonės metas. O mes dažnai sergame 10 metų į priekį. Ne? Kas laukiasi, jeigu vaiko laukiasi, Dieve, tai kaip dabar jisai gims, o kai gims, tai eisi į mokyklą, gal mokykloje turės daugybę problemų, o paskui universitete bus, ten gal daug turės problemų, o jeigu gims dukra ir ištekės už blogo vyro, tai kaip tada bus, ne, ir taip iki mirties tarsi. Šito nereikia, nes tai mes nieko nežinom apie tai, mes net nežinom, kas šiandien iki galo atsitiks arba kas bus rytoj. Dievas kviečia gyventi juo pasitikint kiekvieną dieną. O kad gyventi jo pasitikint kiekvieną dieną, reikia išmokti būti jo vaiku, leistis Dievo būti mylimam. Ir tą mūsų fundamentą, ne tą pamatą, ant ko mes statome, nuolat kultivuoti. Ir kitas yra dalykas dar, žiūrint iš piktojo perspektyvos, tai piktasis jis visą laiką bandys atimti iš mūsų šitą fundamentą. Dėl to, kad tai yra esmiškas dalykas. Jis visą laiką mums sakys, kad ne, Dievas tavęs nemyli, ne, Dievas tave apleido, ne, Dievas tavim nepasirūpės, jeigu tu pas nieko nepadarys, nepasirūpės, bet to Dievas yra užsiemęs geresniais žmonėmis, Dievas yra užsiemęs šventesniais žmonėmis, o tavim tikrai jis nesirūpės, tu nekvaršink jam galvos. Ir kai mes įsileidžiam šitą blogio sėklą, ir labai kas be būtų keista, ta blogio sėkla dažnai ateina per žmonės, ir nebūtinai per tuos, kurie neina į bažnyčią, bet labai dažnai per tuos, kurie eina į bažnyčią arba net kiekvieną dieną, kurie kartais naudoja tą velnio pedagogiką, gazdindami Dievu, jeigu tu nedarysi to, to, tai Dievas tave nubaus. Jeigu tu nebūsi toks, kaip aš noriu, tada Dievas tave nubaus. Ir labai gaila, kad mes per vėlai suprantame apaštalo Pauliaus šituos žodžius, kad nereikia klausyti žmonių, kad reikia klausyti Dievo. Nes kai mes klausysim Dievo, mes tada būsime nenugalimi ir galėsime pasiekti tai, ką Dievas mums sukūrė. Ir labai kažkur skaičiau senų žmonių prieš mirtinius pasakojimus. Ir ten užrašė tiesiog prižiūrėtojus, slaugytojus, ten, kurie gyveno senelių namuose ir jau artinosi mirtis. Ir didžioji dalis iš jų gailėjosi vienintelio dalyko gyvenime, kad jie negyveno taip, kaip jie norėjo. Kad jie gyveno kitų gyvenimus. Savo tėvų, savo vyrų, savo žmonų, savo vaikų gyvenimus, dar kažko. Bet nerado laiko gyventi savo gyvenimą. Tai vat ir todėl Jėzus jisai kviečia mus gyventi mūsų pačių gyvenimus. Tam, kam Dievas mūsų kūrė pačius. Nedaryti taip, ką kiti aiškina ir sako, tik va taip ir niekaip kitaip neįmanoma. Ne. Žinokime, kad Jėzus buvo revoliucionierius. Ir tą revoliuciją jisai nori ir mūsų gyvenime padaryti. Be revoliucijos mūsų gyvenime nieko nebebus. Mes tikrai nebebūsime laimingi. Mes apsimesim, kad su mums viskas gerai, mes galėsim šypsotis, sukandėdantis, bet viduje mes visą gyvensime toje tuštumoje. Dėl to, kad aš neatradau savęs, neatradau to plano, kurį man Dievas davė. Ne mano žmonai, vyrui, vaikams, tėvams, seneliams, ne. Man davė planą. Nes šitas Dievo asmeniškas pašaukimas yra labai asmeniškas. Visai tautai, nors ta tauta telpa viename žmogui. Dievas kiekvienam iš mūsų asmeniškai duoda planą, duoda tikslą ir duoda būdą, kad mes galėtume būti laimingi. Tai yra jo darbas mums. Ir todėl mes tik su juo bendradarbiaudami, statydami pamatą ir žiūrėdami tą gyvenimo tikslą, galim atrasti, kas esame mes ir kokie yra mūsų tikslai. Nes turėkime omenyje tai, kad žmonės labai dažnai pavydi. Ir jeigu neduok Dieve, tu geriau kažką moki, kažkas tau geriau sekasi, tai dažnai tave stengiamasi, kaip sakant, karjerą daryti lipant per galvą. Tai vat ir todėl šituo dalyku irgi nereikia pasitikėti iki galo. Žiūrėkime į Jėzų, jis tikrai niekuomet neapgaus, neišdurs, jisai niekuomet nebus silpnas, bet mes su juo visuomet galime būti galingi. Ir niekuomet netikėkime, jei kas nors mūsų sakys, kad Dievas mūsų nemyli. Tai yra melas. Jūs parėję namo tiem savo giminaičiam, kurie visiškai neina į bažnyčią, kurie galbūt mūsų akimis yra bezbožnikų, bezbožnikai ir patys blogiausi dalykai, pasakykit, kad Dievas jūs myli. Sakykit, kunigas liepia tau pasakyti, kad Dievas tave myli. Jūs pasakysite tiesą, kur yra be galo svarbi. Ir ko gero, gal bus dar ir įdomi reakcija, ypatingai, jeigu jūs nuolat juos tarkavote, kad jie neina į bažnyčią, kad jie yra tokie nokie. Nes Dievas tai nori pasakyti žmogui pirmiausia, kad jisai yra jo be galo mylimas.